انت ما قلتش لي الاول ان هواك يا حبيبي كده.